At the conclusion of President Monson's remarks, the choir will sing.
Etter president Monsons tale vil koret synge Carry On. De blir dirigert av Gerald F. Simon og akkompagnert av Amy Webster. Avslutningsbønn blir så holdt av Byron Quist McKay. Jeg har nå gleden av å introdusere taleren. President Monson har vært Jesu Kristi kirkas siste dagers hellige 16. President siden 3. februar 2008. Han hadde da vært rådgiver I det første presidentskap siden 1985 under president Benson, president Hunter og president Hinckley. Han vervet seg I sjøforsvaret på slutten av 2. verdenskrig. Han giftet seg med Francis Beverly Johnson I Salt Lake Temple I 1948. I en alder av 22 år ble han kalt som biskop for den sammenslåtte 6. og 7. menighet I Salt Lake City. Han virket senere I statspresidentskapet og som president for kirkens kanadiske misjon. I en alder av 36 år ble han ordinert til apostel og kalt som medlem av de 12 apostlers korum. President Monson fullførte sin utdannelse I bedriftsledelse ved University of Utah med laud og tok senere en MBA-grad ved Brigham Young University. Hans yrkeskarriere var I forlags- og trykkeribransjen, først som leder for reklameavdelingen I Desert News og senere som administrerende direktør for Desert News Press. Han har vært styremedlem I en rekke bedrifter. Han har mottatt mange priser for sin offentlige og humanitære tjeneste, blant annet en han delte med søster Monson fra organisasjonen Sisters of the Charity of St. Joseph Villa I Salt Lake City. President og søster Monson har 3 barn, 8 barnebarn og 4 oldebarn. Vi gleder oss over muligheten til å høre vår kjære profet, President Monson.
My dear young friends,
mine kjære unge venner, den ånd som gjennomsyrer dette møtet her I Marriott Center ved Brigham Young Universitetet og på 100 andre steder over hele verden, gjenspeiler deres styrke, deres hengivenhet og deres godhet. Jeg så takknemlig for å være sammen med dere I kveld. Dere får meg til å tenke på poeten Henry Wadsworth Longfellow. Hans ord, den vakre ungdom, deres lys strømmer med illusioner, håp og drømmer. Bok med begynnelser, historie uten ende, hver pike en heltinne, og hver mann en frende. I tillegg til alle dere, jeg glad for å være sammen med medlemmer av min familie I kveld. Jeg leste nylig om igjen en av mine favoritter av Charles Dickens, med titelen Store forventninger. Dere som har lest denne klassikeren, husker sikkert at Dickens forteller om en ung gutt ved navn Philip Pirip, bedre kjent som Pip. Lille Pip var foreldreløs, og kunne ikke huske å noensinne ha sett sin mor eller sin far. Han hadde alle de ønsker en gutt pleier å ha. Han ønsket av hele sitt hjerte å bli en lærd mann, han ønsket å bli en gentleman. Han ønsket at han var mindre uvitende. Alle hans ambisjoner og håp lot imidlertid til å være dømt til å mislykkes, helt til en advokat ved navn Jaggers fra London en dag kom til Pip, og fortalte ham at en ukjent velgjører hadde testamentert en formue til ham. Så la advokaten armen rundt lille Pip og sa, «Det store forventninger til deg, gutten min. I dag, når jeg tenker over hvem dere er, og hva dere kan bli, sier jeg som advokaten til lille Pip, det store forventninger til dere. Ikke på grunn av en ukjent velgjører, men på grunn av en kjent velgjører, nemlig vår himmelske Fader. Og store ting blir forventet av dere. Mange av dere som her I kveld nærmer seg slutten av deres formelle utdannelse. La oss glede oss over det. Andre av dere har fremdeles en del av deres akademiske forberedelse foran dere. Alle deltar i det som kan kalles livets løp. Forfatteren av Predikantens bok skrev, «Det er ikke sikkert at den som er lett på foten vinner løpet, eller at heltene seirer i krigen, men de som holder ut til enden. Livets løp er så viktig. Premien er så verdifull at stor vekt nødvendigvis må legges på tilstrekkelig og grundig forberedelse. Når vi tenker på de evige konsekvenser av våre valg, blir forberedelse en avgjørende faktor i vårt liv. Dagen vil komme da vi vil se tilbake på vår forberedelsesperiode og være takknemlige for de anstrengelsene vi gjorde. For mange år siden, før jeg ble kalt til de tolvs korum, hadde jeg gleden av å tale på en forretningskonferanse i Dallas, Texas, kjent som Kirkenes by. Etter konferansen deltok jeg på en sightseeing-tur med buss gjennom byens forsteder. Hver gang vi passerte de vakre kirkene, sa sjåføren, «Til venstre ser dere metodistkirken, eller på høyre side ligger den katolske katedralen.» Da vi passerte en vakker rød murstensbygning på en bakketopp, informerte sjåføren oss, «I den bygningen møter mormonene.» En damestemme bak i bussen ropte, «Sjåfør, kan du fortelle oss noe om mormonene?» Sjåføren stanset bussen i veikanten, snudde seg i setet og svarte, «Alt jeg vet om mormonene er at de møtes i den røde murstensbygningen.» «Er det noen i denne bussen som vet noe om mormonene?» Du gjettet det. Jeg studerte ansiktsuttrykket til alle i bussen i håp om å få se et tegn til gjenkjennelse eller et ønske om å kommentere. Jeg fant ingenting. Ikke et tegn. Jeg innså da riktigheten av uttrykket. Når avgjørelsens time kommer, er forberedelsens time forbi. Det neste kvarteret hadde jeg det privilegium å gi, slik Peter erklærte, en grunn for det håp som bor i dere. I det øyeblikk lærte jeg å sette større pris på forberedelse. Mine unge venner, deres forberedelse begynte ikke den dagen dere kom til deres første time på høyskolen eller universitetet. Det begynte lenge før dere kom til jordelivet, mens vi levde som åndebarn av vår himmelske Fader. Jeg er så takknemlig for at han i sin visdom har gitt oss en opptegnelse i Abrahams bok som forteller oss noe om denne tilværelsen. Dere vet jo at det er i den kostelige perle. Jeg antar det. Ok. Nå hadde Herren vist meg Abraham de intelligenser som var organisert før verden ble til. Og blant alle disse var det mange av dine edle og store. Og Gud så disse sjeler, at de var gode, og han sto midt iblant dem, og han sa, «Disse vil jeg gjøre til mine fyrster, for han sto blant dem som var ånder, og han så at de var gode, og han sa til meg, Abraham, du er en av dem, du var utvalgt før du ble født.» Og det sto en iblant dem, som var Gud lik. Og han sa til dem som var med ham, «Vi vil gå ned, for det er rom der, og vi vil ta av disse elementer, og vil skape en jord hvorpå disse kan bo. Og vi vil prøve dem ved dette, for å se om de vil gjøre alt hva Herren deres Gud befaler dem. Og de som holder sin første prøvestand skal forøkes. Og de som ikke holder sin første prøvestand skal ikke få herlighet i det samme rike med dem som holder sin første prøvestand. Og de som holder sin annen prøvestand skal forøkes i herlighet, evinnelig og alltid.» Sitat slutt. Så, ifølge vår himmelske faders visdom, ble dere og jeg født inn i jordelivet og ønsket velkommen til kjærlige familier. Jeg stopper opp for å la dere vite hvor mye deres familie ber for dere. De bekymrer seg for dere. De ønsker å vite hvordan det går med dere. De er så glad i dere, ikke skuff dem. Herren forteller oss i lærepakter at i løpet av de første 8 årene av vårt liv har ikke Satan fått makt til å friste oss som små barn. Vi fikk 8 års forsprang på Lucifer. Tenk på det. Denne informasjonen ble gitt av Herren til profeten Josef i 1830. I vår tid har en anerkjent vitenskapsmann, Dr. Glenn Doman, som så godt som sikkert aldri har hørt om den åpenbaringen jeg siterte, gjennom sin forskning kommet til den konklusjonen at et nyfødt barn fungerer omtrent som en datamaskin, selv om det er overlegent datamaskinen på nesten alle måter. Hør på dette. Det som kommer inn i barnets hjerne i løpet av de første 8 leveårene, er trolig der for å bli. Hvis man legger inn feilinformasjon i barnets hjerne i denne perioden, er det ytterst vanskelig å slette den. Den mest mottagelige alderen i et menneskes liv er når det er 2 til 3 år gammelt. Sitat slutt. Dere spør dere kanskje, hvorfor legger president Monsen vekt på dette? Våre første 8 år med læring er for lengst forbi. Men dere, mine brødre og søstre, kommer til å bli foreldre en dag, og dere vil ønske å legge vekt på betydningen for deres barn og for fremtidige generasjoner av etterkommere av denne første 8-årsperioden. Når jeg tenker på noe av det dere, og utvilsomt jeg, gjorde som små barn, som tenåringer og som unge voksne, er det noen ganger et under at våre foreldre overlevde, for ikke å snakke om at de beholdt sin forstand. En kvinne som hadde vært gjennom en spesiell vanskelig morgen, da hun forsøkte å holde sine barn under kontroll, følte at hun holdt på å gå fra forstanden. Hennes lille gutt Matthew kom til henne, sa: Matthew, mor, husker du den vasen din bestemor ga til mor, som hun ga til deg, og som du alltid er bekymret for at jeg skal knuse? Ja, sa hun. Matthew svarte: du kan slutte å bekymre deg. Dere, mine brødre og søstre, har nå tatt fatt på en annen stor forberedelseperiode for å kunne kvalifisere dere til livets løp. Jeg snakker om akademisk forberedelse. Dette er viktig, fordi det er her vi lærer de lærdommer som vil hjelpe oss å møte utfordringene i den omskiftelige verden vi lever i. For noen få generasjoner siden, hvis noen søkte på en ansvarsfull stilling i yrkeslivet, ville trolig en personalsjef si til ham: er du villig til å arbeide hardt? Er du sunn og frisk? Og hvis svaret på disse spørsmålene var ja, var det gode muligheter for at han ville bli ansatt. Dette er naturligvis ikke tilfellet i dag, forutsatt at søknaden, som vanligvis sendes over internett, blir valgt ut til et personlig intervju. Vil personalsjefen stille spørsmål som: hvilken akademisk grad har du? Hva kan du bidra med til vårt firma? Hvilke dataprogrammer er du dyktig på? Og så videre. For mange år siden hadde jeg gleden av å undervise på universitetsnivå. Jeg husker at noen studenter lot til å vite hva de ville. De anstrengte seg, de hadde satt seg mål, de arbeidet for å nå målene. Andre studenter brydde seg ikke det minste. Det virket som om de fløt på et hav av tilfeldigheter, med bølger som truet med å drukne dem. Først ble de late, så motløse, så likegyldige, og til slutt avsluttet de studiene og ble sosiale tapere. En slik student som sluttet skolen dro hjem til moren sin og sa, «Mamma, jeg har sluttet skolen. Jeg vil gå mine egne veier i verden.» Han pakket kofferten og dro ut for å møte livet. Etter å ha møtt livet i 3 uker, ringte han moren. «Mamma», sa han, «husker du at du sa før jeg dro at om jeg sluttet skolen, så ville jeg ikke klare å få meg en jobb? Du tok feil. Jeg har bare vært ute på veien i 3 uker, og jeg har allerede hatt 6 jobber. Hvis dere skal oppnå noe av verdi, kreves det virkelig innsats. Husk, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. På livets hav blir den stolte ydmyket, skulkeren blir avslørt, og lederen gjør seg gjeldende. For å seile trygt og nå den ønskede havn, må dere ha kartene for hånden, og de må være oppdatert. Dere trenger å lære av andres erfaring, stå fast på prinsipper, utvide deres interesser, være forståelsesfulle for andres rettigheter, til å seile på samme havet, og dere må være pålitelige i utførelsen av deres plikter. Deres innsats på skolen vil i betydelig grad påvirke deres muligheter når dere forlater skolen, samtidig som dere strever på å oppnå et høyest mulig karaktersnitt, må dere huske hvor viktig det er å lære å tenke. Henry Ford, den store industriherren, sa, «En utdannet mann som ikke har lært seg å huske noen få datoer i historien. Det er en som kan utrette ting. En mann som ikke kan tenke er ingen utdannet mann, uansett hvor mange akademiske grader han har skaffet seg. Å tenke er det hardeste arbeidet noen kan gjøre. Og det er nok derfor vi har så få tenkere.» Sitatslutt. Enda viktigere enn vår periode med akademisk forberedelse er vår åndelige forberedelse. Vi må tilegne oss et vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium. Et vitnesbyrd som vil være et anker for vår sjel. I denne søkende, usikre perioden i deres liv er det kanskje noen av dere som spør slik Pilatus, den romerske landshøvdingen i Judea på Kristi tid. Hva er sannhet? Og igjen søker vi veiledningen i åpenbaringene. Jeg siterer, «Og det som ikke oppbygger, er ikke av Gud, men er mørke. Det som er av Gud, er lys.» Tusenvis av ærlige, søkende sjeler blir stadig konfrontert med det gjennomtrengende spørsmålet Joseph Smith hadde i tankene da han gransket det som ble sagt av kirkesamfunnet i området angående hvem som har rett og hvem som tar feil. Joseph sa, «Midt i denne ordstrid og meningsbrytning sa jeg ofte til meg selv, hva skal jeg gjøre? Hvilket av alle disse trossamfunn er det rette? Eller er de alle på villspor? Hvis ett av dem er det rette, hvilket er det? Og hvordan kan jeg få vite det? Omsider kom jeg til den konklusjonen at jeg enten måtte forbli i mørke og forvirring, eller gjøre som Jakob anviste. Det vil si, be til Gud.» Han ba. Resultatene av denne bønnen beskrives best med Josefs egne ord. Dere kjenner dem. «Jeg så 2 personer, hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa, i det han pekte på den andre, dette er min elskede sønn, hør ham.» Josef lyttet. Josef lærte. Spørsmålet hans ble besvart. Til dem som ydmyk søker, er det ikke nødvendig å snuble eller vakle på veien til sannheten. Den er tydelig merket av vår himmelske Fader. Vi må først ha et ønske om selv å komme til visshet. Vi må studere. Vi må be. Vi må gjøre Faderens vilje. Og så vil vi kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre oss. Guddommelig gunst vil tilfalle den som ydmyk søker den. Det er et løfte jeg gir dere. Tenk på det. Husk at tvil og tro ikke kan befinne seg i samme sinn samtidig, for den ene vil fortrenge den andre, mens tvil river ned, tilfredsstiller troen. En innstilling preget av tro fører en nærmere Gud og hans hensikter. President David O. McKay, den storartede lederen som kalte meg til de 12 for lenge siden, la armen rundt meg, og så la han hånd på kneet og sa, jeg var ung en gang, den gangen jeg ble kalt. Og han beroliget meg. Jeg var det siste medlem av de 12 som ble kalt av David O. McKay. Han sa ofte, og jeg siterer, menneskets jordeliv er bare en prøve for å se om de vil konsentrere sin innsats, sitt sinn, sin sjel, om det som bidrar til å styrke og tilfredsstille deres fysiske natur, eller om de vil gjøre ervervelse av åndelige egenskaper til livets oppgave. Sitat slutt. Jeg stopper opp for å si noe om David O. McKay. Under min første samtale med de 12 korum og det første presidentskap, snakket han om meg og sa, Romansen, hvilken sang vil du synge som åpningssang? Jeg sa, jeg liker de gamle prestedømssangene, som den vi sang i kveld. Jeg visste ikke at bror Lee spilte orgel. Han gikk bort til orgelet og spilte sangen, mens vi alle sang. Under et senere møte, et vitnesbyrdsmøte, sa han, før vi tar nadværen, vil vi gjerne at vår nyeste apostel, Elste Monsen, underviser det første presidentskap og de 12 korum om Herren Jesu Kristi sonoffer, bror Monsen. Døren virket langt unna. Jeg måtte gå frem. Jeg husker at tro forutsetter en viss tillit til vår skapers ord. Om dere føler tvil, jeg håper ikke dere gjør det, men om dere gjør det, skulle dere følge rådet til president Stephen L. Richards, en tidligere rådgiver i det første presidentskap, som erklærte, bare si til de skeptiske, foruroligende og opprørske tankene, jeg vil holde fast ved min tro, ved mitt folks tro. Jeg vet at lykke og tilfredshet er å finne der, og jeg forbyr dere agnostiske tvilende tanker og ødelegge min tro. Jeg erkjenner at jeg ikke forstår skapelsesprosessen, men jeg godtar den likevel som et faktum. Jeg kan ikke forklare Bibelens mirakler, og jeg prøver heller ikke på det, men jeg godtar Guds ord. Jeg var ikke sammen med Josef, men jeg tror ham. Jeg fikk ikke min tro gjennom vitenskap, og jeg vil ikke tillate at såkalt vitenskap skal få ødelegge den. Sitat slutt. Når deres forberedelsesperiode på skolen er over, og dere tar fatt på livets store løp, vil jeg gi dere noen nyttige tips som kan hjelpe dere å oppnå deres store forventninger. For det første, unngå fallgruvene på veien. Unngå avstikkerne som vil frata deres celestiale belønning. Dere kan gjenkjenne dem om dere vil. De kan være merket. Bare denne ene gangen gjør ikke noe. Eller, foreldrene mine er så gammeldagse. Dårlige vaner kan også være slike fallgruver. Først kunne vi ha brutt dem hvis vi ville. Senere ville vi ha brutt dem om vi kunne. John Dryden, en engelsk poet og skuespillerforfatter på 1600-tallet, sa «Dårlige vaner vokser ubemerket frem, slik bekker blir til elver, og elver renner ut i hav. Gode vaner, derimot, er sjelens muskler. Jo mer man bruker dem, jo sterkere blir de. Vår himmelske Fader har rådet oss til å trakte etter alt som er dydig, skjønt, prisverdig og godt. Ettergivenhet, umoral og virkningene av press fra jevnaldrende fører til at mange blir kastet omkring på syndens hav og smadret mot tapte muligheters forspilte velsignelser og knuste drømmers forevne klipper. Alt du leser, lytter til eller ser på, vil øve påvirkning på deg. Unngå alt som kan minnes om pornografi, den er farlig og vanedannende. Hvis dere fortsetter å se på pornografi, vil deres ånd bli ufølsom, og deres samvittighet brytes ned. Vær ikke redde for å forlate en kino, skru av et fjernsyn, eller skifte radiokanal, hvis det som presenteres ikke harmonerer med vår himmelske faders normer. Kort sagt, om dere har den minste tvil om en film, bok eller annen form for underholdning er passende, ikke se den, ikke les den, ikke delta. For det annet, vær på vakt mot den ivrige start, og den svake avslutning. Jeg elsker den enkle visdom i dette diktet av en ukjent forfatter. Jeg synes ikke det er litterært mesterverk, men dere kan forstå det. Noen av dere kan ikke. Jeg snakker om meg selv. Hold fast ved din gjerning til den fester seg ved deg. Mange begynner, de få fullfører. Ære, makt, posisjon og pris vil alltid bli den til del som holder ut. Hold fast ved din gjerning til den fester ved deg. Krum ryggen, svett og smil på din vei, for av vilje og svette og smil kommer livets seire etter noen mil. Denne formelen er interessant. Arbeid vil vinne frem der vage ønsker ikke vil. Si det fort 10 ganger. En positiv holdning til arbeid vil føre til en evne til å yte kontinuerlig innsats for å nå et gitt mål. Jeg har alltid vært en ivrig sportstilhenger. Jeg husker godt en sportskommentator som roste den makeløse prestasjonen av Y.A. Tittle, en av tidenes største profesjonelle quarterbacks i amerikansk fotball. Han sa, dette blir kampens avgjørende spill. Tittle tar passningen fra midten, unnviker for å kaste, men linjen holder ikke. Spillet ser ut til å være over. Vent. Tittle har lurt taklerne sine og er langt bak linjen. Han løfter armen for å kaste. Passningen går langt og blir mottatt i endesonen. Det blir touchdown for et nytt forsøk av Y.A. Tittle. I livets spill er det ofte nødvendig med et nytt forsøk. Det lykkelige liv blir ikke innvarslet ved en bestemt alder til trommevirvel og fanfare. Det utvikler seg år for år, litt etter litt, til slutt vi innser at vi har det. Det oppnås gjennom et arbeid som er så godt utført at vi kan løfte vårt hode i visshet og se verden i øynene. Følg eksempelet til Christopher Columbus. Vi kan bare ta en side av hans dagbok på hans første reise. Dag etter dag, hvor de håpet å finne land, men aldri fant det, skrev han bare, i dag seilte vi videre. Sitat slutt. Utholdenhet vil gi rik belønning. For det tredje, hjelp andre i livets løp. Husk at når dere hjelper en annen opp et fjell, kom dere litt nærmere toppen selv. Prøv å se deres brødre og søstre i det rette perspektiv. En mann sa, jeg så på min bror gjennom kritikkens mikroskop, og jeg sa, så simpel min bror er. Deretter så jeg på min bror gjennom foraktens teleskop, og jeg sa, så liten min bror er. Til slutt så jeg i sannhetens speil, og jeg sa, så lik meg min bror er. En kjærlig innstilling kjennetegnet mesterens misjon. Bare tenk på det. Han ga de blinde syn. Forestill dere det. De lamme ben å gå på og de døde liv. Når vi møter vår skaper ansikt til ansikt, vil vi kanskje ikke bli spurt hvor mange stillinger hadde du? Men snarere, hvor mange mennesker hjalp du? I virkeligheten kan du aldri elske Herren før du tjener ham ved å tjene hans barn. For det fjerde og siste, søk Herrens hjelp. Sjeler er dyrebare, både deres og min sjel. Vår himmelske Fader har selv sagt det. Husk at vi ikke løper alene i dette livets løp. Vi har krav på Herrens hjelp. Apostelen Paulus oppfordret hebreerne, la oss legge av synden og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Før vi kan få ham som ledsager, før vi kan følge ham som vår veileder, må vi finne ham. For å finne ham, vil jeg først og fremst foreslå at vi må gjøre plass til ham i vårt liv. Han sa, revene har huler, og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Sitat slutt. Legen Lukas beskrev Kristi fødsel. Det er vakkert. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Herrens invitasjon er rettet til oss alle. Tenk på dere selv, og Herrens ord til dere. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og la meg tilføye til henne. Mine unge brødre og søstre, gjør plass til Herren i deres hjem, i deres hjerte, og han vil være deres ledsag. Han vil være deres, ved deres side. Han vil lære deres sannhetens veier. Med hans hjelp, og med den forberedelse vi har snakket om, kan dere gå fremad i dette livets løp og oppnå de store forventninger som er til dere. Så, når det hele er over, vil dere kunne si, jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Når dere gjør dette, vil vi nyte godt av himmelens velsignelse. Han som legger merke til en spurv som faller til jorden, vil anerkjenne vår tjeneste. La meg fortelle om en opplevelse som illustrerer denne forsikringen. Bror Edwin Q. Cannon, vi kalte ham Ted, var på misjon i Tyskland i 1838, hvor han elsket 1938, hvor han elsket folket. Han giftet seg etterpå i Salt Lake City og startet et foretak. 40 år gikk. En dag kom bror Cannon til kontoret mitt, og han sa han hadde gått gjennom og beskåret sine misjonsbilder. Det er et godt ord. Man går igjennom dem og kaster to av dem og beholder resten. Blant de bildene han hadde beholdt siden misjonen, var flere han ikke kunne ha et spesifikt minne om. Hver gang han vurderte å kvitte seg med dem, ble han tilskyndet til å beholde dem. Han forstod ikke hvorfor. Det var bilder som ble tatt av bror Cannon under sin mission i Stettin i Tyskland av en familie. En mor, en far, en liten jente og en liten gutt. Han visste at etternavnet deres var Bernt, men husket ikke mer om dem. Han sa at han hadde fått med seg at det var en Bernt som var en leder i kirken i Tyskland, og han tenkte, selv om muligheten var liten, at denne Bernt kanskje kunne ha en viss tilknytning til familien Bernt, som hadde bodd i Stettin, og som var avbildet. Før han kvittet seg med bildene, ville han høre med meg. Jeg fortalte bror Cannon, at jeg skulle til Berlin, hvor jeg regnet med å møte Dieter Bernt, kirkelederen, og jeg skulle vise ham bildene for å se om han kjente til dem og spørre om han ville ha dem. Det var også en mulighet at jeg ville treffe bror Bernts søster, som var gift med Dietmar Matern, en statspresident i Hamburg. Herren lot meg ikke engang komme til Berlin før hans hensikter var oppnådd. Jeg var i Zürich i Schweiz, på vei ombord i flyet til Berlin, da nettopp Dieter Bernt også var i ferd med å gå ombord. Han satt seg ved siden av meg og fortalte at jeg hadde noen gamle fotografier av noen som het Bernt fra Stettin. Jeg ga den til ham og spurte om han kunne gjenkjenne noen av personene på bildet. Mens han studerte dem nøye, begynte han å gråte. Han sa, familien vår bodde i Stettin under krigen. Min far ble drept da en alliert bombe traff fabrikken hvor han jobbet. Kort tid senere invaderte russerne Polen og Stettin-området. Min mor tok med seg søsteren min og meg og flyktet fra fienden som rykket stadig nærmere. Alt måtte etterlates, også de fotografiene vi hadde. Bror Monsen, jeg er den lille gutten på disse bildene, og min søster er den lille jenta. Mannen og kvinnen er våre kjære foreldre. Frem til i dag hadde jeg ikke hatt noen bilder av vår barndom i Stettin eller av min far. Mens jeg tørket bort mine egne tårer, fortalte jeg bror Bernt at bildene var hans. Han la dem forsiktig og kjærlig i dokumentmappen sin. På den neste generalkonferansen, da Dieter Bernt besøkte Salt Lake City, besøkte han bror og søster Edwin Cannon for personlig å uttrykke sin takknemlighet for den inspirasjon som kom til bror Cannon om å beholde disse fotografiene, og at han fulgte inspirasjonen og beholdt dem i 40 år. William Cooper skrev disse linjene. Guds vei er uransakelig når undre får sin form. Han går på opprørt vann og sjø, selv i en kraftig storm. Døm Herren ei med verdens mål, men tro kun uten tvil. For bak den harde hverdagsgnål, du merke kan hans smil. Dette vitnesbud gir jeg dere. At Gud lever. At Jesus er Kristus, den levende Guds sønn. At han er vår eldre bror, han er vår forløser, han er vår frelser, han er opphavsmann til de store forventninger som er stilt til dere. Jeg gir dere min velsignelse og uttrykker min kjærlighet. Dere er en utvalgt generasjon som det er store forventninger til. Må vår himmelske Fader alltid veilede og velsigne dere. Må dere alltid gjøre deres beste for å oppnå disse store forventningene. I Jesu Kristi, vår Frelsers navn. Amen.